Quack FM.
Esta obra mía no pasa de ser un simple experimento artístico. Pero aunque mereciese ser traducida a todas las lenguas del mundo, jamás dejaría de ser una obra de arte gallego. Porque está hecha con zumo de tierra y miel de tradición gallega.
Hola a todos e a todas e benvidas o Estrelados na Estratosfera, o programa para todos os aboiados e aboiadas como nós. Como sempre, estamos no Monte da Zapateira a través do 103.4, en Cuac FM. O meu lado está Víctor Fernández, o filólogo desta viaxe sen rumbo. Moi boas, Víctor.
Ao outro lado, están en frente, eh? Pero bueno, vamos a deixar pasar.
Sempre tan literal.
Literario, perdón. Moi boas a todos e a todas. O que falou hasta ahora, como sempre, o meu gran compañeiro, o biólogo desta viaxe, Iván Pensato. Como adiantamos no capítulo anterior, pues, volvemos a ter compaña neste a nosa cápsula espacial a través do estudio Rafael Herbada. Continuamos co tema do anterior programa, xa que, bueno, en primer lugar, quedaron as cousas no tinteiro. En segundo lugar, ou non sei se dixer o primeiro lugar que vos interesou moito, temos que dar máis caña ou tal, pero bueno, como que irades?
Así é, porque Mateo dounos unha perspectiva sobre os incendios de carácter teórico e desde o punto de vista da enxeñería forestal, mas nos queremos tamén traer aquí o aspecto máis práctico, ver como é o lume cara a cara, falando con alguén que tivo que enfrontarse a él en numerosas ocasións. Por iso, hoxe está connosco o profesor de INEF na UDC, doutor en Ciencias da Actividade Física e do Deporte e bombeiro profesional, Juan Fariñas. Moi boas, Juan.
Moi boas, os dous. Nada, en primeiro lugar, moitas gracias por deixarme sair da atmósfera aquí a vos espazo. calquera cousiña, xa sabedes que teño completa disposición para contestar o que necesitedes.
Eu vexo que ven casi con máis ganas que Mateo. Non sei se ter medo ou alegrar.
Alejarse sempre.
Alejarme.
Sempre.
A ver.
Medo non, respeto, como lle dixía meu pai. Bueno, un tema que por desgracia este ano pues, estuvo demasiado presente, pero é necesario falalo para que, bueno, pues, poder solucionar a cara do futuro e intentar mellorar o que se poda, polo menos dentro das nosas posibilidades. Non vamos a roubar máis tempo que a nosa intro. Vamos directos, logo.
Imos a logo.
Perfecto.
Bueno, pois...
Empezamos polo principio.
Empezamos polo principio. Bueno, eu queria preguntarche a primeira pregunta, Juan. De onde sacas o tempo para... Para ser profesor da UDC, creo que traballas nunha clínica de fisioterapia tamén.
Medicina deportiva,
bombeiro. Nos temos un traballo, un podcast, xa non podemos máis, somos un desgraciado, Víctor.
Bueno, eu traballo tampouco teño, que sirva esporádico. É que claro, robot, estes son os inmigrantes que están roubando o noso traballo.
A ver, a logística é complexa, pero bueno, pois bueno, teño nervios, teño tics e fago moito coche. Ao final, tamén a sorte que teño vos compañeiros que me facilitan os cambios de turno moita vez para poder dar clase e demais, pero hai veces que me chega xa a cabeza e digo, uff, igual me estou pasando de voltas un pouco.
Solo as veces.
Por exemplo, ahora botei 18 días sin estar aquí na Coruña porque tiven que facer varias guardias ali en Valdeorras e levaba sin ver a rapaza 18 días e a familia vexoa de paso e demais. Andas a carreira e ao final planteaste pa qué, sabes? Que pasa? Como cando che gusta todo o que faz, queres chegar a máis? É o problema, porque cando chollas por necesidade únicamente, estás jodido. Pero si traballas en ámbitos diferentes, e che molan todos, e che mola o que faz, ves que tens unha motivación máis alada da pasta cando estás bastante enganchado a estes cousiños. Entonces, costa soltar.
Que isto é un tema que tamén tratamos nós, que é o rollo de que sempre tens que ir a máis. Sí, igual sí. Que sea en tema amateur, que sea en tema profesional.
O síndrome del mono loco.
Sí. Sí. Pero bueno, o que está claro é que cada vez somos máis polifacéticos, ¿no? Non era como antes, bueno, teño un traballo, xa está, vou para casa.
É que agora sentaste no sofá, estás en unha sensación de que estou facendo con a vida. A mí non só leva 5 minutos.
Pero... Claro, te digo, tampouco nos queda outra, ¿eh? Porque non nos poño nada fácil.
Pero bueno, Juan, eres bombeiro profesional no parque da comarca de Valdeorras, certo?
Afirmativo, na rúa.
Na rúa. Pues, como dixía Víctor, iniciando todo, como che xurde a idea esa de ser bombeiro, non?
Pois, decía a miña nai que as ideas xa extraía da casa. Pero eu estaba facendo a tesis e xa un compañeiro de Xunqueira, Alex, nos enseñara así algún vídeo de baixando, rapelando da autoescaleira con a corda e tal. Eu non teña nin idea, ni me planteara na miña vida eso, pero dixo, isto ten pinta de estar chulo. Xa estuvera de socorrista e tal, bueno, pois estaba facendo a tesis, e dixo meu compañeiro, mira, van a salir plazas para tal. Pois púxome a sacar o carnet de camión, a adestrar e a estudar. Tuve a grandísima sorte de pasar o proceso e... En 2017 empezar a traballar en Valdeorras.
Claro, porque este proceso, como é? Que estás falando dos exámenes, que son tipo teórico, tipo físico...
Hai ambas as dúas partes. Hai unha parte física, con diferentes tipos de probas. Hai unha parte de coñecementos teórica. E despois depende moito da zona na que se faga a avaliación. Porque é un mundo, cada parque falla as súas probas diferentes. Pois, bueno, hai probas específicas de traballo, hai probas que te volvan durante a formación e varían moito en función do concello e do parque o que vayas.
O sea que, así para resumir tamén, porque tomamos un pouco de lío, con os bombeiros forestales e os bombeiros
certo,
urbanos, non, digamos?
O lío fui meu, que eu, facendo guión, pois pusen que eras bombeiro forestal.
Sí, bueno, a ver, non é nada raro que te confundas, e cando falas de bombeiro e falas Valdeorras, a xente asocia a monte.
Sí.
Entonces é normal, tú falas dunha comarca lonxe dun municipio, que pode ser Ourense, Coruña e demais, asocian ao rural, o rural asocian a monte, o monte forestal. Pero hai bombeiros, digamos, urbanos que se encargan do que ven sendo a poboación. Uh-huh. E hai bombeiros forestales que se encargan do, bueno, que ven sendo o monte, a masa forestal e demais. E ambas as dúas confluimos cando o lume forestal se acerca a núcleos poblados. Entón, aí o que se chaman interfase, chamanlle así, e cando escoitades se decretou un nivel 2 por sí. Proximidade á población, onde imos, porque nós non podemos deixar desprotexido un núcleo urbano, porque siga habendo accidentes de tráfico, siga habendo incendios en vivendas e demais. Uh-huh. Falando mal para ir a meternos nos pinos, porque ao final xa hai uns profesionais específicos bastante precarizados, tamén é certo, e xa se dedican eles especificamente a ese tipo de incidencias.
Sí que é verdad que entonces na comarca de Valdeorras é inevitable que se mezclen os dous mundos entre forestal e urbano.
Sí, ¿no? Sí, obviamente é un convivir, é cíclico, tamén che digo, non pasa sempre, pero cada X anos, pois, paso que pasou este verán, e hai unha convivencia bastante desorganizada, pero hai unha convivencia entre profesionais, digamos.
Claro, a ver, ao final, bueno, dis na comarca de Valdeorras, pero tamén por aquí hai zonas que, sobre todo o interior, porque claro, ao final non somos de costa, así que se diferencia bastante o pueblo, porque está metido no mar, pero despois basta un poquinho interior, o pueblo e o monte confunden.
Sí, sí,
é o mesmo. Ocasión, ao mellor hai unha casa aquí, despois hai un pouco de monte e volve a ver
casa. Sí. Realmente as casas están no medio do monte, no medio dos árboles, nestas sí. comarcas.
Ese entonces. É un dos principales problemas que existen, por eso falan destas franxas que hai que ter limpas ao redor da poboación e demais, pero si tú ves nos pueblos que o pino ou o castiñero casi o tellado da casa. E as edificacións, eso, son traves de madeira, sí. Bueno, ao final é
Uralita por ali.
É gasolina, e comparten traves, comparten tellaos, comparten sí. tal, por eso, o que pasou, por exemplo, esta desgracia de San Vicente de Leira, que ves que arderon 100 casas ou bueno, as que fosen, non sei as cifras. E velas que estaban todas xuntas, agora só ves parede, porque o tellao comparten vigas, comparten claro. unha estrutura e bueno, entrama nunha, trama para todas.
Falaches aí por un momento da mala organización, ¿no? que tedes os bombeiros. Entón, a pregunta era que como se organiza ou quen organiza, ¿no? As intervencións dos bombeiros, tanto pues, forestales como urbanos.
Pois, a ver, a nivel cotidiano é sinxelo, porque somos tres de guardia para toda a comarca, hai un jefe de turno e dos bombeiros. Entón, aí, ben. O problema está cando a magnitude da intervención é moi grande e se mezclan diferentes servicios, diferentes corpos, que aí a xente que está ao fronte desa coordinación, dende o meu punto de vista humilde, que non son experto na materia de xestión de emerxencias de gran calibre, nin moito menos, non saben facelo.
Non saben facelo
pois digamos que a xente que chega a eses puestos non chegan pola formación, sino pola amizade, digamos. Desde o meu punto de vista, e humilde. A xente confunde chegar a un cargo, pensa que con chegar ao cargo xa sabe. O problema é que o cargo non che dá o coñecemento. Debería ser o coñecemento que che dá o cargo. E sempre pasa ao revés. Vémolo, porque, por exemplo, esta oleada empezou na da miña zona un xoves. Estuvimos traballando sin descanso. Xa cando a cousa estaba un pouco máis tranquila, xa, entre comillas, o luns, xa apareceron personalidades de máis rango, digamos, de 60.000 para arriba, e en vez de estar, como estábamos sempre, ás 9 da mañá xa chollando, hasta as 12 da mañá nos salimos do parque. Se ralentiza todo demasiado, nunca estuveron cara a cara ca xente coa que tes que tratar cando pasa. Comentábame compañeros que a veces como chegaban tarde, non había medios na zona, a xente dicía, sí, vides ahora, ¿no? Vides ahora, tamén tiñan que enfrentarse a esas cousas. Pero o meu punto de vista é que os que están ao cargo da coordinación chegan por amizade, flagrante. Últimamente vemos todas as desgracias que hai e a coordinación é nefasta, me refiero, e as responsabilidades son nulas.
No, a ver, o teu punto de vista humilde, pero ten moito peso porque ti vívelo, o sea, a vos mandan vos ir a apagar os lumes e xogadevos a vida, o sea, que non é tan humilde o punto de vista.
Sí, a ver, non sabes como che pode chegar a ferver a sangre cando ves o que fai falta facer, queres facelo e non che permiten facelo, vale. O luns, non me acordo que día era, daza pico, e perdi a noción do tempo, chegou un punto no que estábamos 4 dotacións paradas. Seguía ardendo a zona.
¿El motivo de estar paradas era por qué?
Pues porque alguén decide que non hai que ir a ningún sitio. Me refiero, ao final hai un problema logístico criminal ca localización, vale? Ca as fronteiras en mapa político, digamos, fódelo así. E eu si estou a 6 km dunha fronteira de provincia, outro parque está a 35 e hai un accidente na línea do que está máis lonxe que nós, eu non podo ir, salvo situacións excepcionais. Ten que vir o parque que está a 25 minutos en vez de ir eu, que estou a 5, vale? Imagínate o que pode significar para unha persona que está atrapada nun coche, un accidente de tráfico, tens que esperar 25 minutos en vez de 20 para que te saquen por a decisión de X persona, porque hai unha línea imaginaria que te impide intervir. E esa é unha realidade moi cruel.
Claro, aquí o problema é basicamente non conocer o traballo en sí, o traballo puro. É un conhecimento logístico, pero non saben...
É a burocracia,
claro,
tamén.
A burocracia...
Eu penso máis que unha falta de empatía criminal por parte da xente que goberna, que dirixe. Me refiero, non teñen... Eu penso pa min dentro que hasta que lle pase algo a alguén cercano a quen está dirigindo e vexa a precariedade e o mal que están facendo, e que se axe alguén próximo quen sufre, hasta non se van a dar conta. Ainda así, Eu penso que lles vai dar igual, non hai máis. Son unha clase aparte que vive lonxe da realidade e me recorda moito unha frase que dixo unha vez Víctor Valdés, que decía: non me acordaba lo que era pagar con monedas. Pois algo similar, vive en outro mundo, non sei.
Un outro plano diferente, non?
Sí, unha realidade paralela. Como cando estaba Bart Simpson detrás do armario, estaba Homer dentro da outra dimensión. Algo sí, similar.
Móvense por outras reglas totalmente.
Bo, horrible. Sí,
tamén é o que falábamos no anterior programa, non? Un pouco de... que eles xójanse as candidaturas, xójanse as eleccións, por así decirlo, están xojando a ese xojo, basicamente.
Sí, non hai máis que sacar rédito a todo. Hai unha falta de escrúpulos criminal, me refiero. Non hai nada lógico, me refiero. Vos, si tedes unha pequena imaxe, despois entraré porque xa me estou quentando. Si tedes unha imaxe do que son as emerxencias en Galicia, que é algo que non se sabe, hai unha falsa sensación de protección criminal. Me refiero, en todos os medios, tanto bombeiros comarcais, bombeiros municipais, bombeiros forestais, os GES, está todo horriblemente gestionado. E falabades outro día, falaba o compañero, que me acordo, destes grandes terrenos que se iban repartindo entre moitos fillos, e que decías ti, creo, abres as mans e tocas tres terreos.
Sí, sí.
Pois isto é algo similar, pero como cada parcela é un concello e cada alcalde cacique na súa zona, tú si abres as mans, xas cortan. Entón, claro, cada cual que ten a súa parcela ten un cable pastor alrededor, entón non me toque o meu.
Non se busca o ben común, sino o ben propio, e xa está.
Sí, resumen da política en general.
Sí, e así é como se monta o caciquismo. Ao final, co do concello lá, teño isto, montamos o noso núcleo duro, e aí facemos o que nos dé a gana.
Pero pareceme moi representativo que xa a nivel alcaldes de pueblos tan pequenos, que estamos falando ahora mismo, hai esas movidas, imaginémonos a nivel de da comunidade, a nivel do goberno do país.
Exactamente.
É unha locura.
Exactamente, bo, mismo.
Pero mira, en Xunqueira de Espadaña dai pouco puxeron catro pedras ali de mirador que valen 35.000 pavos.
35.000, non sei cales son, pero
unhas que puxeron ali arriba.
Aí arriba, onde estaba o banco este, non?
Sí, por encima do no barrio, creo que era.
Sí.
Outro día flipei. Sabes canto cobra unha brigada de concello destes tan precarizados, 3 meses ao ano, que ten aí a 3 paisanos con unha desbrozadora nun patro ou algo así?
Ni idea, pero 1.000 euros.
1.100, o salario mínimo.
Sí.
Que clase de motivación ten unha persona para facer nada? Me refiero.
Claro.
Porque eso é a
cuestión. O salario digno é o que che motiva a traballar ben, en realidad.
Esa é a cuestión de que,
o
claro,
resumen de todo.
O mellor que puxo as pedras é amigo de alguén que ao súa vez inflou aí e dixo: repartimos. Bueno, isto é a política.
Oh.
Non nos vamos a meter nesse caso.
No, sí, sí que nos vamos a meter, pero no. Un pouco máis adiante.
Claro, claro. Primeiro vamos a girar na rotonda. A vin aí que empezastes a nombrar varios tipos de bombeiro, varios sí. tipos de tal. Podes nos aquí facer un pequeno croquis de que tipologías hai.
Sí, a ver, están os bombeiros de ayuntamiento, bombeiros municipais, que son os que están nos principais núcleos, Ourense, Coruña, Lugo, Ferrol, Pontevedra, Vigo e demais. Despois estamos os bombeiros comarcais, por decirlo de alguna forma, os que cubrimos as zonas que non chegan os municipais, vale, que cubrimos núcleos urbanos, que non son os grandes ayuntamientos, pues, estamos en Valdeorras, están en Carballiño, en Xinzo, en Verín, aquí en Coruña hai máis parques, están, creo que era en Boiro, Arteixo, Betanzos, Arzúa e demais, bueno, pois hai toda a zona, digamos, exterior. E despois están os bombeiros forestais, que tamén hai varios tipologías. Hai nos públicos, funcionarios, hai nos personal laboral, hai nos privados, hai nos de concello. Entonces, somos un fillo de mil pais, por decirlo de unha forma así un pouco bruta, me refiero. Entonces, é moi variopinta. Despois tamén están os GES, que son os grupos de emergencia supramunicipal, que tamén cubren zonas externas dentro das bisbarras. Despois está tamén Protección Civil, que cada ayuntamiento ten a súa. Entonces, bueno, imagínate coordinar todo eso.
Claro. Vale.
É unha locura.
Que claro.
Tú imagínate que de repente Rueda se lle ocurre decretar o nivel 3 sí. de emerxencias.
Non facía falta.
No, que va.
Según
pa pagar, pagar matugueiras. Cando as pedras.
Arderon pedras.
4 pedras. Sí, a señora que lles deu a casa era de pedra, ten razón. Era unha casa de pedra.
El fala con propiedad, pero vos sí. queredes exagerar as cifras.
Pois tú dalle o mapa de Galicia, o que veña de fora a coordinar as emergencias, e di, bueno, teño neste mapa este grupo, pero non saben a realidade de cada grupo e é absurda, é ridícula, me refiero.
Claro, a eso que me refería antes, que ao final suele ser alguén externo que non conoce absolutamente nada, nin a geografía, nin a idiosincrasia, nin a sociedade.
O terreno, ¿no?
Claro. Entonces chega aquí a que vai a coordinar.
Pero é o problema, claro. O problema que vexo non é que non sepa, senón que non quere saber.
Claro, me refiero, sí, obviamente, o sea, eso...
Eu, o coordinador de emerxencias, o jefe de emerxencias...
A pregunta que te fajo é, ¿el vai a cobrar a fin de mes igual?
Máis de 60.000.
Pois está. Que máis queres?
Pues...
Somos 72 traballadores no consorcio, vinlle a cara despois de 3 anos de administración nunha entrevista na que di que é normal que a xente das pueblos apague os pueblos, que é cultura, é tradición. Me refiero ese o nivel.
Tremendo.
É normal porque a xente non quere perder a súa casa. Aí está a normalidade.
Sí, pero chamarlle cultura, eso.
Sí, sí.
Quero dicir, instauralo como unha normalidade.
Pero no, sí. É a dialéctica que hai que utilizar, me refiero. Teñan esa labor.
E tapar as carencias con ese tipo de...
Sí, esa historia a historia de superación que conseguiu chegar lesos a pesar de todos os problemas que lle dou a vida, que é como, buf, isto é buísimo. No, eso é que se ve claramente a precariedade que hai.
Solo el pueblo salva al pueblo, ¿no?
Sí, sí.
No te jode porque si esperamos por ti, claro.
Pero, Juan, entonces, bueno, según lo que nos explicaste, ti eres un bombeiro público, entiendo.
Ahora mismo sí. Eu entré privado.
Entraste como privado.
Exacto. Aquí volvemos ao de sempre. Como dicilo? O privado dálle máis rédito a quen o privatiza. Me refiero, ao final, tes unha empresa intermediaria.
Aznar, dis.
Endesa.
Por exemplo.
Entonces, eu cando entrei, pasei un proceso por unha empresa privada. Uh-huh. Despois, revertiu o servizo, porque isto xurdiu, non sei se hai 20 anos, que os bombeiros estaban cobrando sobre 800 euros, 900, daquela. Bueno, digamos que, claro, tú dalle a unha empresa X, chamalle ese ganosa, a gestión dun parque, e bueno, pues aí hai que facer pliegos, comprar material, non sei que, e canto menos cobro o traballador, o empresario máis gana, me refiero. Tú no momento no que privatizas...
Más beneficio, porcentaje de beneficio.
Tú cantas unha empresa privada, o que queres é ganar pasta.
Sí,
e é normal que a empresa quera ganar pasta. Me refiero, tú montas unha empresa porque queres ganar pasta. Como ganas pasta? Gastando pouco.
Claro.
Pois eso é do más dous, me refiero. É o problema que cho permite.
Sobre todo cando hai un presupuesto concreto que che paga unha entidade.
Ese presupuesto, claro, que ven do que traballas ti.
O problema é quizás dos estados que... buscan privatizar servicios que deberían ser totalmente públicos, ¿no?
Sí, porque por un lado se quitan o problema da xestión, por outro lado se quitan o problema do personal, que llevan tocar as narices ao empresario, e por outro lado, bueno, pues terán o seu margen de maniobra no que lles interese, digamos, sutilmente. Entonces eu me parece, obviamente, como a gran maioría da poboación do AP, absurdo que un servicio esencial este máis dunha empresa privada, me refiero, é o colmo do absurdo do que ven sendo un estado de bienestar.
Tamén é unha cuestión ideológica moitas veces, sí, que simplemente pensan que o privado funciona mellor sempre, sí ou sí.
Pero eso é o problema, creo, desde a miña ignorancia, que é multidisciplinar, me refiero, pasamos polo tema da burocracia que ralentiza todo a nivel administrativo na pública, porque todo o mundo foi facer un trámite administrativo, tal, por exemplo, para comprar material.
Sí, hay que...
Si hay que comprar 15 trajes de bombero forestal, ten que haber unhas ofertas, ten que salir ao público, eso hai xente que o fai, hai xente que está acomodada, que se encarga de fazer o papel, que non te empresa, porque tens un traxe e tal, e da igual que se este ano, que se xo que ven, entón se ralentiza todo. A empresa privada, pues, ten máis margen e podría, oye, mira, compro esto, que pasa, que como decíamos antes, queren gañar cuartos, entonces pues tamén...
Buscar o traxe máis barato...
Sí, e por exemplo, o material que nos caduca non nos lo repoñen. Estamos de dotación, estamos ben, pero... no, unos explosímetros que caducaron hai 3 anos non volveron outra vez. Non están caducando equipos de respiración cos que entras nos lumes, non o están repoñendo. Outro día perderon unos cojines no transporte porque quedaron por aí nunha empresa de transporte porque desapareceron. Non lles importa unha merda, me refiero, dalles igual.
Claro, se non manter ningún tipo de penalización ni nada,
no,
eles manter o contrato igual.
O problema, eu... sí que me gustaría diferenciar porque estou, sí, criticando moito a xestión, pero porque non hai outra, me refiero, é así, pero o que é a profesión é increíble, é un chollo que me encanta, pero eu levei unha decepción criminal dende o primeiro día no que entrei ali, porque a realidade dentro, o que eu coñezo, non sei en outras partes, obviamente, non podo falar polo que non coñezo, é outra, me refiero. Eu levo 8 anos en Valdeorras, vale? Ali temos residencias de ancians, temos un hospital, hai colexios, temos subestacións eléctricas, temos plantas de gas, temos dous grupos de emerxencias, un no barco e outro na veiga, está o 061. Cantos simulacros ou cantas visitas a centros para formar a xente que está neses centros, ou coñecer instalacións, ou saber se teñen gas, se teñen gasoil? Cantos crees que fixen 8 anos?
Cero. Non se era visto, porque eso é un coste.
Ese corte, me refiro. Te chaman para o descenso do Xil, por exemplo. Te chamaban para reforzar, ou para, bueno, pues, se si hai un volca, un cayuco, sí, hai que ir a tirarte.
Como emergencia.
Bueno, que solicitaban, cortes. Querías ir a... Eu cando entrei, por exemplo, a zona é unha zona moi amplia. Queres facer toponimia para conocer a zona? Vai por a tua conta. Exagerado todo, no chequita en todas a cándar de...
Cando realmente, esa era unha das cousas que nos decía Mateo, o importante é conocer o terreno, saber como son esos montes, saber...
É que somos un servicio que se chama SPACE, vale? Servicio de prevención e extinción de incendios e salvamento. A P non la hemos fumado desde o principio, me refiero, a prevención non existe.
De ningún tipo.
Nada.
Ese era outro punto que eu quería tratar contigo, porque falase moi... Mateo dixenos que era moi importante a prevención, máis que a extinción.
É sobre todo económicamente moito máis viable.
Máis viable, efectivamente. Pero desde o punto de vista da prevención, entonces, os bombeiros non estades facendo, o sea, non podedes facer nada, porque non vos organizan para nada.
Nada. O que ven sendo darlle unha charla nun concello a xente de a importancia que teñen para as chimeneas, máis lado que sae na prensa de vez en cuando, revisar hidrantes de puntos de carga, porque este ano dos 4 ou 5 que fun cargar camión, os 4 ou 5 tiñan algunha deficiencia. Ou non abría ben a chave, ou fugaba por un lado. Eso que fai, ralentizar a premura que tes para chegar a un sitio. Porque se non das cargado o camión con agua, como lle botas agua ao lume? Non se revisan. Os concellos teñen toda a capacidade. Eu non vin en 8 anos máis que a un alcalde que vou por ali un día saludar entre as eleccións, a ningún a ver conocer a xente que está traballando ali. Ali xa se conocen todos, pero é horrible a despreocupación que hai. E máis, eles teñen o servicio, como teñen cumplido por lei, suficiente. Lles daba igual, cando estábamos en folga, que houvese un tipo de guardia para toda a comarca. Mentre non cerrase o parque e non salía en prensa, era suficiente. Que fai un tipo de guardia?
Sí.
Nada.
Era salvar o seu cu, é o resumen de sempre. Mentre, como non salío na prensa e tal, pues salvei o cu, salvei as muebles e ala. Protestades se queredes.
Sí, a coña que durante todas estas movilizacións que fixemos, notas un desprecio de abusón de patio de colexio, pero entrenado e con asesores, me refiero.
Sí.
E despois, che veñen cando pasa todo isto, das chamán para sacarse unha foto, cando te estaban despreciando hai un ano.
Sí.
Entonces, como non che vai ferver a sangre?
Sí, máis que nada polo mismo tema que comentaba eu antes, que era que vos xogades vosa vida, non? Digamos.
Sí, home, nos metemos en situacións que...
O sea, porque xa nos jode que nos desprecien o traballo, imagínate se te estás xogando a puñetera vida. O sea, non é unha broma.
A ver... Por sorte, non é constantemente que te xogues, pero sí, tú te metes en situacións complexas, tens que resolver situacións que, digamos, a poboación de AP habitualmente, bueno, tamén che digo, na zona rural, a xente vai de cabeza a meterse a axudar a xente cando está cerca.
Sí,
pero eles lles dá absolutamente igual a que te dediques. Eres un número, non eres máis que eso. Mentas non lle genere problemas, no que ven sendo...
Un impacto político, ¿no?
Sí, literalmente, porque o resto lles dá absolutamente igual. Pero exageradamente, me refiero. Se compra material sin preguntar a xente que está no punta de lanza, me refiero.
No, a ver, eu só dicir aquí, Iván, que te parece, vamos a saltar xa a segunda parte. Vamos
okay.
A poñer aquí, porque vexo que se está quentando, vamos tal.
Por todo que se quente, pues a cantarse máis.
No, claro, ahora xa, directos, vamos de cabeza. Pero nada, no, simplemente para cerrar este apartado, que dixestes que hai veces que a xente que se lanza de cabeza. Como gestionades eso? Porque non sei hasta que punto pode ser eso positivo ou negativo dependendo da situación.
Habitualmente pode ser negativo, porque
que esa xente para... non ten formación, non ten...
Queren que tú cando ves unha persona nun coche volcado, a persona que está ao lado, si é mínimamente empática, o que quere é sacar a persona do coche para que non sufra. Que pasa? A veces non, para sacar unha persona dun coche, o ideal é sacarla de X forma, con pouca movilización, inmovilizando o pescozo, porque podes causar máis lesións, por exemplo, das que ten xa. Entonces, o ideal é ter un pouco de paciencia, digamos, e esperar, se non tens formación, non sabes, pero que pasa? O teu primeiro impulso, qual é?
Axudar
a xente. A xente que se mete nunha casa ardendo porque hai alguén dentro atrapado, se mete sabendo que se vai meter nun sitio tal, porque é a xudada de persona. O ideal é non meterse.
Pero claro, no mellor non o pensas.
Claro, me refiero a ti, se che cae o fillo no mar e non sabes nadar, tiraste igual polo fillo. Me refiero,
intentalo al menos.
Tiraste, me refiero. Que pasa? Cando hai moita xente ao redor, sí que é un pouco máis complexo, porque tens que intentar que non interfiran, porque aparte de haber xente que quere axudar, hai moito fisgón, hai moita che din sempre como tens que facer o teu traballo, me refiro.
Moi típico gallego, barra español isto.
Tú estás intentando, mira, intenta non acercarte, tal, e ves o paisano, a paisana ali, a ver, porque eso metendo a man, e dices, a ver, por favor, que
sí. Ao final está che dando máis traballo casi que... Por eso, esa era a pregunta, sabes? Porque a verdade que, dependendo da situación, entendo que pode ser moi boa axuda, pero claro, hai tamén que ver a situación.
Sí, pero tamén che digo que se non están eles, moitas veces non podes facer cousas, vale? Porque non estamos tres de guardia. Uh-huh. Para, imagínate, poño un suposto, vale? Hai que rescatar a alguén que está nun barranco, hai que tirar dunha corda, vale? Montas o polipasto e demais. Pero un de nós está abaixo ca persona e dous están arriba. Ou te xente para intentar che axudar ou se complica moito. Entón tú, se sabes organizar a xente para que che bote un cable de forma segura, é ideal. Porque se non estás... viuse nesta oleada de incendios, se non é pola xente, arderían moitas máis casas. Me refiro, nos echábamos ali tres paisanos nun camión, e se non é pola xente que nos axuda a tirar mangueira a costa arriba, nos costaría o triple ou o cuádruple e sería máis grande a incidencia que tiño.
O sea, que vos tuvestes que organizar un pouco a extinción, pero aproveitándovos dos medios medios personales.
Sí.
Do personal.
Cerramos o círculo aquí, que eles conocen a esa xente e conocen o medio. Entonces poden organizalos.
Quero dicir, che, que é moi triste ter que implicar a población
por non ter os
medios suficientes. É moi triste.
Sí, e volvemos ao de sempre. Me refiro, xa non é non ter os medios, sino non ter tampouco a previsión. Porque xa estaba ardendo Verín exageradamente, que era algo que era imparable. Estamos en riesgo extremo de incendio en todas partes. E na zona de Valdeorras, a ninguén se lle ocurriu meter a outros tres tipos estando de retén, pois se de repente surge un incendio forestal na zona e hai un accidente de tráfico á vez, poder atender as dúas emerxencias. A ninguén que está coordinando estas emerxencias se lle ocurre que o mellor é mellor gastar unhos euriños que ao final van ir para o bolsillo de alguén para ter a xente alerta e demais. Pero para eles gastar 400, 500 euros nunha persona nunha guardia de 24 horas é tirar diñeiro. Non lles importa o resto. Ou non sei, se non lles importa, se non queren que lles importe, se lles dá igual o cual é o problema. Pero a mí me parece completamente absurdo, me refiero. Non me entra na cabeza.
Sí, o que pasa é que eles tamén, sabes, eles miran o final, e o final é vender o cabo do ano, o cabo da legislatura. Eu aforrei non sei que pasta, mirade que vos son. Eso é o que vai salir, sabes.
O que lles importa é a portada diaria da prensa.
Sí.
É o único que lles importa.
O que se visualiza.
Sí.
Porque
sí.
Ao final... que esa persona estuviera allí esperando por si pasaba algo, no se vaya a ver.
Totalmente.
Tú ponche un plato precioso de comida. Dices, ¡buah, qué plato más bonito! Pero de repente entras a la cocina, ves que está toda la comida tirada por lo chan, además tú, la cocina no la ves. A merda que hay en la cocina, que en cocina, da igual que tengas más limpia, sucia, además tú, si se ves un plato de antes, dices, ¿qué plato más rico? Es lo que importa. Pues ese es el símil que hay. Mientras la gente vea un plato muy bonito, da igual la merda que haya por detrás. Que la carne esté caducada, que venga de maltrato animal.
La verdad que me parece un muy buen símil.
Muy buen símil. Pues ahora que ya estamos ahí dando bastante caña, creo que podemos abrir la segunda parte, ¿no?
Sí.
Un poco meternos ya más ainda en política.
Esto no va a meterse en política, esto va a meterse en la boca del lobo.
En un berenjenal.
Pero ver.
Bueno.
Bueno, estamos aquí en Cuac FM, na 103.4. Estrelados na estratosfera, estamos con Juan Fariñas, bombeiro profesional, profesor de INEF, doutor en ciencias do deporte, fai de todo este chaval. E agora xa nos puxamos un pouco enfadadiños, un pouco.
Agora, di.
Eu creo que estamos, o ambiente estaba caldeado desde o principio.
Estamos entrando moito pois na gestión, na política dos bombeiros, dos incendios, e a gestión dos bombeiros. Xa nos adiantastes que os vosos contratos son bastante precarios, en general, quero dicir, é unha cousa que sufriron sempre moitos bombeiros, houve sempre moitas manifestacións, huelgas dos bombeiros, pasou moitas veces. Ahora mismo, actualmente, como está ese tema?
Pois mira, nos pegamos un salto importante, cando pasamos da privada á administración ás 4 provincias, fixemos unha boa piña, me refiero, había que ir todos a unha, porque había bombeiros en Lugo cobrando 1.100 euros, un bombeiro que entraba en Ourense era 1.300, eran 24 ou 22 brutos o ano. Uh-huh. Vale. Ahora, despois de moita turra, moita pelexa, despois de comprometerse a equiparar as 4 provincias, mandar a merda o compromiso, non nos equipararon, pero sí que conseguimos unha subida salarial, estamos en torno a 30, 31. Brutos o ano, vale, vale. Eso nos, ahora na administración, ainda nos queda, porque bueno, por exemplo, Ourense non quere pagar a hora extra como lle pagan a Lugo porque a interventora di que non sei que, entonces de 22 non paso, fixemos unha RPT, o de sempre, bueno, que xa volvo outra vez.
Dai, dai.
Tranquilo.
A Diputación de Ourense non quería pasar de 27.500, había que facer unha relación de postos de traballo para valorar pues, a peligrosidade, a toxicidade, porque non había nada valorado dese tema, non tiñamos un traballo nocturno, digamos, cando traballas 24 horas, non tiñamos risco de toxicidade, cando te metes en tal, e bueno, que fixo a Diputación de Ourense? Pagarlle unha empresa privada para que fixera a RPT. Canto saliu a RPT? O que dixo a Diputación de Ourense.
Curioso,
eh? Oh, Dios mío.
Ese importe.
Vou gastar X miles de pavos nunha empresa para que faga unha RPT, estes miles de pavos que yo espero pagar a estes, pero ya está presa.
Sí.
Despois temos bombeiros municipais que, bueno, tamén leva moito máis tempo, teñen mellores condicións, tampouco demasiado máis, dependendo de que tamén depende moito. Despois entramos xa nos bombeiros forestais, que están totalmente precarizados, mal pagados, temporalizados, privatizados en gran medida. Bueno, traballan 3, 4, 5, 6 meses, 1.200, 1.300. Tú imagínate un paisano que se monta nun helicóptero e aterriza ao lado dun lume, o meten no lume, se meten unhas llamas da Virgen e pasan as canutas, 1.200, 1.300 euros. Me refiro, en que cabeza cabe?
Sí, é o máis grave de todo eso, quizás tamén é a temporalidade, porque é o que falaba Mateo antes, a prevención, ¿no? A importancia de estar aí todo ano, saber o terreno.
Que falou él.
Tamén, claro.
Sí, este ano estive curioseando.
Falta de
claro, nunca mo planteara. Estive aí curioseando con ChatGPT, caía un pouquinho e tal, para buscar fuentes de información, pero claro, eu teño que informar, porque non teño que pagar a idea. Cheguei a mirar que, así a grande rasgo, dependendo da geografía e demais, extinguir unha hectárea son entre 10 e 30 mil euros.
Sí.
Depende moito da maquinaria, dos medios, sí,
do que se necesite.
Do que a empresa privada che infle a factura.
Tamén.
Imagínate cantas hectáreas falaste da autoridade cardenal en Galicia. 300 no, e pico mil.
No, en total.
En sí, total
96 mil hectáreas.
No, 30,
en total superaron os 117 mil.
Fueron 300 en España, sí.
Sí. Sí.
Pues tú bota números e mira a millonada que se gasta en todo eso. Me refiero...
Totalmente.
Mateo dounos un dato que creo que era unha cuarta parte do que se ten que dedicar para a extinción serviría para a prevención.
Exacto. E obviamente non vas a...
Es equivalente.
Vale. Non vas a erradicar o problema, porque o monte vai seguir ardendo, vai seguir habendo incendios, pero sí que podes minimizar o impacto. Tú si esa parte pois te dedicas a facer as zanjas secundarias que falaba outro día o enxiñeiro, non me acordo o nome.
Mateo,
perdón. Por certo, Mateo, moi ben, molo madios. Si tes a xente todo ano currando, preocupándose de que esas matogueiras, esas pedras non estén cerca das casas.
As pedras arden.
E joder, tamén se incide moito en que, bueno, hai que ter ao redor das casas limpas, pero a realidade é que eu falaba outro día tamén Mateo, decía, non a xente está sempre na casa, non, xente está fora, ten fincas que non saben nin que son súas.
Claro.
E a señora de 94 anos non vai querer unha desbrazadora. Me refiero...
Sí, mas que hai zonas que é moi difícil chegar.
Entonces, xa, obviamente non podes impedir que ardan X hectáreas de monte, de bueno, monocultivos que falades outro día e demais, que tamén tal. Pero se se posa a xente axuda para que ao redor desas casiñas non haxa un pino pagando un tallado de madeira, e que morra a vegetación, lo que ves en o pueblo, si te pones serio con eso, pero volvemos o mismo. Si tú un alcalde multa a persona ou sanciona porque ten esa casa aí, quen vota o alcalde o ano seguinte?
Exacto.
Me refiero, volvemos sempre no, no, na visión cortoplacista dos intereses particulares dunha persona. Uh-huh. E o problema é que cando unha persona pon as narices encima da mesa, é así, pois... O resto, pues vamos a bailar o que...
É que o problema é que se castiga facer as cousas ben.
Sí, 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 que parece como que si tes unha iniciativa diferente que intentes facer un simulacro nunha residencia de ancianos. Sí. Oh, onde vas? Que eso nunca se fixo. Levo 25 anos facendo así. É un... Non sei, hai comentarios de
as cousas novas, non? As cousas novas.
Cambiar as cousas está mal sempre.
Sí, estamos nesa sensación inmobilista e eu vivino o primeiro día no traballo, me refiero, como vas dicir de facer non sei que? Coño, porque eu cando entrei aquí viña para un puesto de traballo con os obxectivos X. E basicamente tratar de axudar a población e que haxa unha seguridade no que ven sendo a zona. Pero me topei de bruces cun muro que é dificilmente franqueable. Falas e pides e dices, oña, isto... Poñoche un exemplo, bueno, xa levo uns cuantos, pero se compraron 4 furgonetas para o consorcio que non facía falta para nada, vale? Xa non vou entrar a falar do uso que se lle deu. Pero non temos un 4x4 como tal en Valdeorras para poder acceder pois ás canteiras que hai polo monte, ás pistas forestais onde vai a xente coa bicicleta, os montañeros que se poden lesionar. Temos un Mitsubishi que non é 4x4 e tú, si de repente tens que entrar nun barrizal ou tens que meterte por unha pendente da Virgen, tens que buscarte un pouco tal. E se gasta pasta en cousas que non teñen puñetero sentido. E non temos un 4x4 na zona, por exemplo.
Para que volvemos ao mismo, que a mellor a persona que comprou esas furgonetas non conoce ni siquiera o medio que tedes aí.
Exacto.
En concreto, sí que conocía,
sí,
pero
vosotros é doble delito, quero dicir.
Sinceramente, non che podo dicir o motivo polo que se compraron. Solo sei que non facían falta. Me refiero...
O primo tiña un concesionario.
O algo por o estilo, me refiero. O, eu que sei, deronlle por aí un maletín a alguén. Tambén me refiero... ao final vame tirar das orellas. Pero, me refiero, se comprou unha Mercedes Sprinter porque, bueno, a orografía destas zonas rurais é particular, digamos. Entonces, sí, sabemos que hai pueblos que tú, o panadeiro, lle costa entrar que furgoneta. Sí. Vale, pues imagínate con un camión.
Sí,
entonces,
sí.
Facía falta un vehículo un pouco máis pequeniño, que entrase por que zonas e tal. Que nos encontramos cando chega unha Mercedes Sprinter cojonuda de motor, mal equilibrada de peso, que non podemos conectarlle as mangueiras da auga á bomba, porque trae un tipo de bomba que non nos sirve para botar auga. Entonces, temos unha mangueira con un carrete de 40-50 metros, con unha especie de cárcher de palimpeza de cemento pulido, que non nos deixa botar auga desde ese camión. Entón, temos un camión ahora que está moi ben, porque usámoslo para rescate e demais, pero se tú ves unha bomba e se nos preguntásemos que traballamos na primeira lanza, na primeira línea, que vos fai falta? É que non hai unha pregunta, que vos... De vez en cuando, sí, para unha pijada, para un casco e tal, que falta moito pan caso. Pero, coño, comprar 4 camións, un para cada parque, sin un acople de bomba para poder meter unha mangueira para botar auga, me parece o colmo da deixadez ou da ignorancia, ou non sei o motivo, tío, pero é ridículo.
Un pouco resumen en general de todo é ignorar as vosas peticións, o voso conocimiento e o conocimiento da pé, en realidad.
No, é que ao final isto é unha cuestión de que, o sea, se acabaríase moito antes, aforraríanse cartos se vos preguntan.
Tú ponte, por exemplo, que tú eres un gestor da administración e tens que tratar a un paciente oncolóxico nunha planta. A quen lle preguntas? O oncólogo ou vas ondo nefrólogo?
Claro. O meu oncólogo, evidentemente.
Vale, pois un similar. Me refiero...
Se vos preguntaran directamente, seguramente se aforrarían cartos, tempo...
E diñeiro.
Sí, cartos, sí, sí.
E non teríamos esta clase de incendios que estamos tendo.
Que chegamos ao punto no que se comprou, houve aí debate dunha manta en Nífoa que para pagar vehículos, que vale 1500 pavos, non sei que, se comprou unha para cada parque e a posteriori se deron conta que era dun solo uso.
Bien. Sí.
Xa non sei onde estaba a manta.
Vale.
Usouse unha vez, nunca jamás.
Non, non se chegou a usar. Desenrollámola para ver como era.
É que eu quería lle preguntar si a clase política sabía de todo isto, pero vexo que non sabe nada. Entonces, desta situación. Entonces, vamos á seguinte, que sabe a xente común? Porque ti estás falando agora así na radio, sí, para a xente común. A xente que te está escuitando, canta crees que sabía de isto? Que sabía de isto que non?
Pouco. Somos un colectivo moi pequeno. Tú de repente ves pasar un camión de bombeiros e coño, hai bombeiros. Pero hai camións que pon bombeiros, non precisamente teñen por que ser bombeiros, teñen outro tipo de posto de traballo, das emerxencias tamén. Pero vamos todos rotulados casi igual e demais. E a xente realmente non sabe a magnitude da desorganización que hai. Vale, porque tú chegas ao sitio e lle solucionas o problema.
Sí.
A veces tarde, porque os tempos de resposta son os que son, porque é zona moi amplia e demais, pero a xente ten unha falsa sensación de protección criminal. Por exemplo, o que vos decía antes, eu chegao xa ume, porque decretan un nivel 3 e danlle un mapa, toma, estes son os medios que hai na zona. Pero de repente tú ves que hai un GES, que hai uns bombeiros, tal. Que pasa? Tú chegas, de repente o GES, pois solo hai un ou non está cerrado. Os bombeiros hoxe, pois neste parque, en Ourense non, pero en Pontevedra pode haber parques pechados, que sigue estando pasando, porque non queren pagar as extras. E dálles igual ter un parque pechado, móvenos para outro lado. Aquí temos isto, pero a bomba non funciona. Hai un montón de deficiencias importantes que non se solucionan, pero por deixadez criminal.
O sea, a palabra é precariedade.
Precariedade, pero total. Os grupos de emerxencia supramunicipais son grupos de emerxencia, pero están o antollo do alcalde de turno. Me refiero, literalmente, en algún sitio os teñen facendo a lectura dos contadores da auga, montando os toldos da feira, facendo a pintura do campo de fútbol do Colegio X, cando se está financiando con pasta pública un grupo de emerxencias e demais. Xa non vou entrar en temas de procesos e demais, porque xa berenjenales gordos, pero aquí dá igual o color. Me refiero, nos cando empezamos en mobilizacións nos encontramos que as 4 diputacións frontalmente, dúas e dúas frontalmente, aí sí que se puxeron de acordo absolutamente para decir no, por aquí no.
Sí, aí é fácil,
Nos encontramos cunha que falaba antes, de abusón de colexio, está un creo que era concelleiro do BNG de Pontevedra, que teóricamente se sirven o obreiro,
sí.
Dicindo como tampouco van a conseguir os bombeiros o que queren, como tampouco os bombeiros. Entonces, si esta xente que ten, digamos, unha ideoloxía máis pro proletaria, máis pro pública, máis pro servicios, che fai ese comentario, que te esperas
dos outros, que vais ser peor.
Dos que querían pagar a empresa privada para forrar xestión e diñeiro.
Eu só vou dicir aquí unha cosa que ao principio dixen, non sei se ter medo, dixaste, no, medo no, me cago un diol. Como era para ter medo, loxo?
Cando me escoito igual me arrepinto de falar tanto, pero é que xuro che ainda outro día estábamos falando do tema, tío, é algo que me enerva, porque se escapa a miña comprensión como non se pode valorar o que a poboación necesita. Me refiero, podes ganar pasta igual fundila privatizando a prevención, pero invirte en prevención. Me refiero,
creo que, bueno,
É normal que te enerves, porque é o que falábamos antes. Vos xogades vosa vida.
É frustrante.
É moi frustrante. Entón, si queres que todo o mundo se pon de acordo, todos os políticos, pero por mano, daquela xa paga e vámonos.
Porque nos xuntamos toda a Galicia, senón non conseguíamos nada.
Hai 3 cousas que nos quedan. Quedan nos 10 minutos, dixas.
Sí, eu quería que, xa que falamos de política, que claro, dixeras unhas palabriñas. Que biches.
Tela ti aí, porque... Tela ti aí para ler.
Dixeronse moite, sí.
O posta é moi... É moi grande o de Imar Rodríguez.
Imar Rodríguez que era? Era
unha do barco de Valdeorras.
Era do barco de Valdeorras, bueno, neste caso pertenece ao PP.
O Partido Popular, pero bueno, polo que nos dixestes...
Bueno, hai unha alcaldesa tamén por aí por Carballeda que xa pasou polo PP, pasou polo PSOE, que foi a que dixo que non ardía Casallo.
Exacto.
Que non... Nah, que va, eso foi ardeu hai tres anos. A que se enfrentou a señora esta de roxo...
Sí,
esa alcaldesa pasou xa polos dous partidos políticos, me refiero, non vai de...
Bueno, eu non teño aquí o post total, pero te lo ti todo, é que é enorme o post
sí,
de
Facebook. Vou citar, está en castelán, pero bueno, cito. Inma Rodríguez Dixit. Cuando hai un problema grave de la responsabilidad, es de la Xunta. Cuando es un problema del Concello, la responsabilidad es de la Xunta. Cuando arde, es por culpa de la Xunta. Cuando no arde, es su responsabilidad también. En realidad no, pero bueno. Los únicos responsables son los incendiarios y algunas de las brigadas forestales. Y eso no se juzga, no se tiene en cuenta. Consejos vendo que para mí no tengo. En la gente hay una doble moral. Dependiendo quién sea, es válido o no. Siempre que se aproximan elecciones, catástrofe a la vista. Pero qué casualidad que solo ardió las comunidades del PP. ¿Casualidad? Pues no lo sé. ¿Qué pasa? Que el cambio climático no afecta a Cataluña y a País Vasco. Venga ya, solucionemos el gran problema que tenemos ahora y dejemos de tirar balones fuera. Pero recordemos que hay gente que quema y no porque tenga una enfermedad. Lo hace solo para hacer daño y eso es lo triste. Porque la gente se queda sin sus casas, sin sus recuerdos, sin vida, con miedo y eso es culpa del que incendia, de nadie más. Las brigadas quieren tener trabajo, pues que se busquen otro que no sea temporal. Basta ya.
Pues quitamos a brigadas, ¿qué cojones? No,
pero aquí lo que está vendiendo a señora es que a culpa solo es do que incendia.
Sí, nada más.
E que incendia son as brigadas porque o que queren é traballar sempre.
Eu coloco 20 kilos de dinamita na porta dun colexio e a culpa é do que lle mete a mecha dinamita. Me refiero, eu si estou sembrando durante toda a miña xestión problemas en todos os frentes, cando se desata a mecha, o que falaba outro día Mateo da fuente de ignición, o triángulo do lume, coño, si se desata, é todo unha catástrofe. Me refiro, si vou rompendo carreteras, o coche non pasa. Claro. Non é problema que vai co coche, é problema que rompo a carretera.
No, si, sí, tamén...
É culpabilizar a xente que quere traballar. Ese é un comentario que... En que cabeza cabe que alguén que está en un cargo público faga esa alusión, me refiero.
Pero a mí o que me fai gracia é que ela di deixemos de tirar balóns fora, ela é a primeira que está tirando un balón fora.
Está culpando os bombeiros forestais de prender o lume do monte, me refiero.
Sí, é moi grave.
Literalmente, me refiero. Sí. Nunca, non sei que contestar, porque é tan surrealista.
Nas estadísticas, bueno, que o demostrará Mateo, está claro que os que prenden son os mínimos que hai, moitas veces son accidentes, ou directamente...
Sí, claro, o que dixía el, que a mellor alguén queimando o rastro, sí. Escapas.
E ahora, hilando un pouco con esto dos políticos, da vosa frustración e tal, Vidor tiña aí unha pregunta moi boa no guión, que é a implicación a nivel psicológico dos bomberos, de todo esto, ¿sabes? ¿Cómo nos afecta a vos todo esto? Este tipo de trabajo, enfrentarnos a todo esto...
Psicológica e física.
Tal. Muy dura.
A ver, é frustrante, me refiero. Eu cheguei a chorar en algún momento porque me acordo perfectamente da imaxen que viña unha señora en Vilela e viña chorando porque estaba o fillo e o marido coas máquinas da vendimia que usan para sulfatar, metendo auga arriba para enfriar outra vez a xente cos tractores. E a señora viña chorando que lle arderan todas as viñas, que era do que vivía, que teña o rapaz e o marido arriba. E dicía, veñen ahora os bombeiros, para que pagamos os bombeiros? Eu non me quedo outra que abrazar e chorar con ela. Me refiero... Despois, estás nunha claro, zona...
Antes do desconocimiento, ela dicía...
Que pero que normal, claro. Normal a sensación, é normal a sensación. Me refiero, para que chegades ahora que me ardeu a casa, por exemplo. Claro, claro. E outra, estar escoitando pola emisora, cando tú estás nunha zona non podes irte de aí, escoitar pola emisora que de repente hai que evacuar un pueblo porque hai 4 personas atrapadas nun lume. E tú non te podes mover de aí.
Sí,
e dices, hostia, por que non podo estar ali? Me refiro, non te das, dices, hostia, é jodido, me refiro. Por sorte son as menos veces que pasa, pero... Claro.
Pero cando pasa
quedas tocado, me refiero...
Sí, ten que joder moito que sea por pura burocracia, eso máis ten que...
Por falta de xente, porque se vai de madre... Sí,
Pero eso é porque tens pasión polo teu traballo. Se fueras político non tuvieras pasión, non te pasaría nada.
Estaría eu penso mal. Que é empatía, me refiero.
Sí, sí.
Eu volvo á base de empatía, porque tú, se estás con unha persona dentro do coche, falas con esa persona que está atrapada, sabes o que sente esa persona.
Sí.
Se tú vas con unha persona nun coche, de lonxe, e che dá igual chegar en 20 que en 30 minutos, estás deshumanizando o traballo, eres un número aí que cobra un diñeiro e a persona é unha persona que paga un diñeiro e fai un voto. E eso é o que ven eles. Pero tú cando ves o marido da muller enganchada no coche, a muller fora chorando a ver se sacas o marido, eso é o que realmente é o teu traballo. E o que eles non son capaces de ver.
Sí.
Pues más claro, Juan, a desconexión total da clase política que, pero... non, que non ven o día a día das personas, que vos sí que vedes, isto é o que nos leva a todo isto.
O resumo claro é que os servizos de emerxencia en Galicia teñen moito que mellorar, os bombeiros forestais están fastidiadamente puteados, moita temporalidade, moita precariedade, e ainda por riba non poden falar. Porque depois te pasan para baixo unhas listas e demais. E agora estou dicindo isto porque estou na administración. Que estaba na empresa privada, igual dicía isto e tiña problemas.
Claro.
Refiero, posiblemente me digan que falaches aí. Digo, pois eu son o primeiro que dixi, se non o faz, non vou falar. Vou cerrar con un exemplo. Houve unha evacuación que confinaron un campamento en Manzaneda. Que se podía haber coado pola mañá, evacuado, e non se fixo por decisión de sabios quen. Cando se complicou a cousa, despois, para cando se iban a evacuar, sacaron a uns compañeiros que estaban extinguindo un lume caume para metelos diante da cámara co camión de bombeiros ao lado do puto autobús.
Tremendo.
E do fondo do tren que había ali de coches iba a CRTVG. Sí. Me refiero, como sacas, como fixo tamén a ministra cando sacou un camión da UME para sacarse a foto, como fixo tamén o Mañueco con Feijó para sacar un bulldozer para sacarse unha puta foto. Ese é o nivel que hai, me refiero. Sacas a xente que está traballando no puto lume para sacar unha puta foto.
Sí.
Me refiero, bueno, perdón por las palabras.
No, no, no te preocupes.
Dixéronme que non debería, pero que podía.
Nos poñemos un pitido por un chiste.
O resumen é manter as apariencias mentras todo está aí na mierda solo para quedar ben dos.
Y les importamos un caracho.
Que suene la música.
Les importamos un caracho. Pues, moitas gracias.
Gracias, Juan. Desde noso punto de vista, chapó, aquí está a nosa emisora en Cuac FM para mandar este mensaje polas ondas.
É para o que necesitedes.
É para o que necesitedes. Como se ainda che falta unha hora, pois intentaremos traerche outro día para que te quedes a gusto de todo.
Moitas gracias por la invitación, fixo máste de ilusión e acabo de pasarlo como un enano.
Genial, Juan. Pues nada, Víctor, gracias a ti tamén. Vémonos para a seguinte.
Sí.
Un saludo, estrelados. Chao, chao.